ลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าพวกเราเอาถนนทางเลี่ยงเมืองแล้วก็พวกสะพานทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานรัฐเพียงหน่วยงานเดียวเนี่ยมาวางต่อกันเป็นเส้นตรงมันจะมีความยาวทะลุ 45,000 กิโลเมตรเลยนะครับคือแบบว่ามันยาวกว่าเส้นรอบวงของโลกเสียอีก
โหใช่ค่ะยาวมากจริงๆ
ซึ่งพวกเราเนี่ยขับรถทับมันอยู่ทุกวันเลยอาหารที่พวกเรากินก็ถูกขนส่งผ่านเส้นทางพวกนี้แหละแต่เชื่อไหมครับว่าคนส่วนใหญ่อาจจะไม่เคยรู้เลยด้วยซ้ำว่าใครเป็นคนสร้างมันขึ้นมาม
ักจะถูกมองข้ามไปเนาะ
ใช่เลยครับสำหรับการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้เราจะพามาแกะรอยขุมพลังเงียบที่คอยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยกันครับนั่นก็คือกรมทางหลวงชนบทนั่นเอง
น่าสนใจมากค่ะ
เป้าหมายของเราไม่ใช่แค่การมานั่งไล่เรียงตัวเลขสถิตินะครับแต่เราจะมาเจาะลึกกันว่าโครงข่ายถนนที่เหมือนจะมองไม่เห็นเหล่านี้เนี่ยมันเปลี่ยนวิถีชีวิตผู้คนและสร้างเม็ดเงินมหาศาลในระบบเศรษฐกิจได้อย่างไรบ้าง
ใช่ค่ะ
เอาล่ะเรามาค่อยๆแกะรอยเรื่องนี้กันครับเริ่มจากจุดกำเนิดในปี2545รัฐบาลตอนนั้นได้ควบรวม2หน่วยงานเข้าด้วยกันครับคือกรมโยธาธิการและกรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท
ค่ะซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากเลยนะคะ
เอาจริงๆตอนแรกที่ผมอ่านเจอข้อมูลนี้นะผมสารภาพตามตรงเลยว่าผมคิดในใจว่าอ่ะมันก็คงเหมือนระบบราชการทั่วไปละมั้งแค่เปลี่ยนป้ายชื่อหน้ากระทรวงแล้วก็แบบสลับโต๊ะทำงานกันแค่นั้นการรวมกันครั้งนี้มันมีผลลัพธ์อะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันจริงๆเหรอครับ
เป็นข้อสงสัยที่สมเหตุสมผลมากค่ะคือถ้าเราดูจากกลไกการทำงานที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่น่าทึ่งในจุดนี้ก็คือมันไม่ใช่แค่การรีแบรนด์เพื่อเปลี่ยนชื่อองค์กรนะคะแต่มันคือการตัดต่อ DNA ของสองขั้วความเชี่ยวชาญเข้าด้วยกันเลยค่ะลองแยกดูทีละฝั่งนะคะกรมโยธาธิการเนี่ยคือศูนย์รวมของวิศวกรระดับหัวกะทิเลย
พวกสายคำนวณใช่ไหมครับ
ถูกต้องค่ะพวกเขาเก่งเรื่องการคำนวณโครงสร้างฟิสิกส์การรับน้ำหนักแล้วก็การสร้างสะพานที่ซับซ้อนในขณะที่ฝั่งกรมการเร่งรัดพัฒนาชนบทเนี่ยพวกเขาอาจจะไม่ได้เน้นฟิสิกส์จ๋าแต่พวกเขาคือคนที่คลุกคลีกับชาวบ้านค่ะรู้พิกัดภูมิศาสตร์ในพื้นที่ห่างไกลเป็นอย่างดีและที่สำคัญคือเข้าใจการเมืองในระดับหมู่บ้านด้วย
โห
พอเอาวิศวกรที่เก่งที่สุดมาทำงานร่วมกับนักพัฒนาชุมชนที่รู้ใจพื้นที่มากที่สุดผลลัพธ์ที่ได้มันจึงไม่ใช่แค่การเทคอนกรีตให้เสร็จไปแต่มันคือการสร้างถนนที่แก้ปัญหาให้ชาวบ้านได้ตรงจุดจริงๆค่ะ
อ๋อพออธิบายแบบนี้เห็นภาพเลยครับคือแบบว่าเหมือนเอาสุดยอดเด็กเนิร์ดสายวิศวะมาจับคู่กับผู้นำชุมชนอะไรประมาณนั้น
ใช่เลยค่ะเป๊ะมาก
มันเลยทำให้การสร้างถนนมีทั้งความแข็งแรงทางวิศวกรรมแล้วก็มีความเข้าใจในมิติของมนุษย์ด้วยซึ่งพอพูดถึงรูปแบบโครงข่ายที่พวกเขาสร้างเนี่ยผมนึกถึงภาพจำลองในวิชาชีววิทยาเลยครับ
ยังไงคะลองเล่าให้ฟังหน่อย
คือแบบว่าถ้าเราเปรียบเทียบซูเปอร์ไฮเวย์หรือถนนสายหลักระหว่างภูมิภาคเนี่ยเป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ที่สูบฉีดเลือดไปทั่วร่างกายถนนของกรมทางหลวงชนบทก็ทำงานเหมือนเส้นเลือดฝอยใช่ไหมครับเพราะว่าเส้นเลือดใหญ่เนี่ยขนส่งเลือดได้เยอะก็จริงแต่จุดที่ร่างกายเกิดการแลกเปลี่ยนออกซิเจนและก็สารอาหารเพื่อหล่อเลี้ยงเซลล์จริงๆมันเกิดขึ้นที่เส้นเลือดฝอย
โหเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นกลไกชัดเจนมากค่ะแล้วถ้าเราลองเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับภาพใหญ่ทางเศรษฐกิจนะคะออกซิเจนที่พูดถึงเนี่ยมันก็คือความมั่งคั่งนั่นเองค่ะ
ความมั่งคั่ง
ใช่ค่ะต่อให้ประเทศเราจะมีไฮเวย์ที่ใหญ่และเรียบแค่ไหนแต่ถ้าเส้นเลือดฝอยหรือว่าถนนเข้าหมู่บ้านมันขาดชำรุดเนี่ยความมั่งคั่งก็ไม่มีทางถูกส่งไปถึงชุมชนได้เลยกรมทางหลวงชนบทเขาเข้าใจกลไกนี้ดีค่ะ
อือหือแล้วพวกเขาทำยังไงครับ
กลยุทธ์ของพวกเขาเลยโฟกัสไปที่3เรื่องหลักๆค่ะคือการสร้าง missing links หรือทางเชื่อมโครงข่ายที่ขาดหายไป bypass หรือทางเลี่ยงเมืองแล้วก็ shortcut หรือทางลัดค่ะ
เดี๋ยวนะครับขอเจาะตรงนี้หน่อยฟังดูเป็นคำศัพท์ทางเทคนิคจังเลยกลไกการทำงานของมันจริงๆคืออะไรครับเอาแค่แบบไปราดยางมาตอยตรงทางที่มันว่างๆอยู่แบบนั้นหรือเปล่า
โอ้โหมันมีกลยุทธ์ที่ลึกกว่านั้นเยอะเลยค่ะสมมติแบบนี้นะคะมีเมืองเศรษฐกิจ2เมืองอยู่ใกล้กันแต่ว่ามีภูเขาขวางอยู่ตรงกลาง
โอเคครับ
ตลอดหลาย10ปีที่ผ่านมารถบรรทุกสินค้าต้องขับอ้อมภูเขาลูกนี้เป็นระยะทางถึง50กิโลเมตรกรมทางหลวงชนบทจะเข้าไปวิเคราะห์หา missing links หรือจุดที่หายไปค่ะแล้วตัดถนนทะลุเชื่อม2เมืองนี้เข้าด้วยกัน ในระยะทางแค่10กิโลเมตร
โอ้จาก50เหลือ10
ใช่ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นทันทีคือต้นทุนค่าน้ำมันและเวลาในการขนส่งสินค้าลดลงหัวภาพเลยส่วนบายพาสหรือทางเลี่ยงเมืองก็ใช้หลักการคล้ายกันค่ะ
คือทำเพื่อเลี่ยงรถติดใช่ไหมครับ
ถูกต้องค่ะคือการดึงเอารถบรรทุกขนาดใหญ่ออกจากใจกลางเมืองที่รถติดหนึบซึ่งช่วยประหยัดเวลาให้บริษัทขนส่งได้มหาศาลเลยข้อมูลจากเอกสารระบุว่าพวกเขาทำเส้นทางเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์โลจิสติกแบบนี้ไปแล้วกว่า400กิโลเมตรนะคะ
โอ้โหมันคือการลดต้นทุนการขนส่งของทั้งประเทศเลยนะครับเนี่ย
ใช่เลยค่ะ
โอเคผมเริ่มเห็นภาพแล้วครับว่าไอ้ทางลัดมันช่วยเศรษฐกิจได้ยังไงแต่มันมีอีกสถิตินึงในเอกสารที่ผมสะดุดตามากคือการเปลี่ยนถนนลูกรังให้เป็นถนนลาดยางระยะทางรวมกว่า 6,900 กิโลเมตร
อืมเยอะมากนะคะ
คือในมุมนึงเนี่ยผมเข้าใจนะว่ามันทำให้รถวิ่งนิ่มขึ้นฝุ่นก็น้อยลงแต่มันคุ้มค่าการลงทุนจริงๆหรือครับการแค่แบบเปลี่ยนสีถนนจากสีแดงดินเป็นสีดำของยางมะตอยเนี่ยมันสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจได้มากขนาดนั้นเลยเหรอ
มหาศาลเลยล่ะค่ะลองเจาะลึกไปที่กลไกของมันดูนะคะสมมติว่ามีเกษตรกรคนนึงปลูกมะเขือเทศถ้าเขาต้องขับรถกระบะขนมะเขือเทศผ่านถนนลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อระยะทาง20กิโลเมตรสิ่งแรกที่เกิดขึ้นเลยคือเขาต้องขับช้ามากๆค่ะวันหนึ่งอาจจะวิ่งไปตลาดได้แค่รอบเดียวสิ่งที่สองคือแรงกระแทกจากหลุมบ่อจะทำให้มะเขือเทศช้ำซึ่งผลิตผลที่ช้ำเนี่ยก็จะถูกกดราคาจนแทบไม่เหลือต้นทุนเลย
อ๋อจริงด้วยครับขาดทุนย่อยยับแน่ๆ
ใช่ค่ะแต่พอกลายเป็นว่าถนน20กิโลเมตรนั้นกลายเป็นทางลาดยางเกษตรกรคนเดิมสามารถขับรถได้เร็วขึ้น2เท่าวิ่งไปตลาดได้2รอบต่อวันและที่สำคัญคือมะเขือเทศสวยงามไร้รอยช้ำค่ะ
ทำให้ขายได้ราคาดีขึ้น
ถูกต้องเลยค่ะทำให้ขายได้ราคาพรีเมียมนี่แหละค่ะคือกลไกที่อธิบายว่าทำไมการเปลี่ยนถนนลูกรัง 6,900 กิโลเมตรจึงเป็นการกระจายความมั่งคั่งและเพิ่มรายได้ให้ชาวบ้านแบบทวีคูณเลย
โหนึกไม่ถึงเลยนะครับว่าแค่ความเรียบของถนนเนี่ยจะส่งผลตรงๆกับราคามะเขือเทศในตลาดได้ขนาดนี้นี่คือแบบผลกระทบระดับจุลภาคที่ทรงพลังมากจริงๆ
ใช่ค่ะเป็นเรื่องใกล้ตัวมาก
แล้วนอกจากนี้เนี่ยผมเห็นในข้อมูลว่ามีการสร้างถนนยุทธศาสตร์ชายแดนอีกกว่า900กิโลเมตรด้วยปกติพอได้ยินคำว่าชายแดนผมมักจะนึกถึงแบบเรื่องความมั่นคงหรือทหารเป็นหลักเลยมันเกี่ยวอะไรกับโครงข่ายถนนพวกนี้ครับ
คือในยุคนี้เนี่ยถนนชายแดนคือเส้นเลือดใหญ่ของการค้าข้ามแดนเลยนะคะ
อ๋อเรื่องการค้า
ใช่ค่ะเมื่อก่อนเมืองชายแดนอาจจะถูกมองว่าเป็นพื้นที่ห่างไกลและก็ทุรกันดารเนาะแต่พอมีการตัดถนนลาดยางอย่างดีไปจนสุดขอบชายแดนปุ๊บมันเกิดกลไกการค้าในระดับชาวบ้านทันทีเลยค่ะพ่อค้าแม่ค้าท้องถิ่นก็สามารถเอารถกระบะขนของข้ามไปขายฝั่งพื้นบ้านได้สะดวกขึ้นมันเปลี่ยนเมืองที่เคยเงียบเหงาให้กลายเป็นฮับการค้าขนาดย่อมๆได้เลยค่ะ
โอเคครับผมตามทันในมิติของความเป็นชนบทแบบ 100% ละทั้งเรื่องเกษตรกรชายแดนหมู่บ้านห่างไกลอะไรพวกนี
้ค่ะ
แต่และนี่คือจุดที่ผมต้องขอตั้งคำถามหนักๆเลยนะครับหน้าที่ของกรมนี้เนี่ยมันจบลงทันทีที่ถนนเส้นนั้นวิ่งไปชนเขตปริมณฑลหรือเขตเมืองหลวงหรือเปล่าครับ
ทำไมถึงคิดแบบนั้นล่ะคะ
ก็เพราะว่าผมไล่ดูรายชื่อโครงการบิ๊กเนมหลายอันเอ้ามันตั้งอยู่กลางความวุ่นวายของปริมณฑลแล้วก็ผู้หัวเมืองใหญ่ชัดๆเลยนะครับแบบนี้มันยังเป็นชนบทอยู่เหรอครับ
อ๋อนี่เป็นความเข้าใจผิดยอดฮิตเลยค่ะคนส่วนใหญ่พอได้ยินคำว่าชนบทก็มักจะตีกรอบว่าหน่วยงานนี้คงทำแค่ถนนดินแดงในป่าในเขา
ใช่ครับผมก็แอบคิดแบบนั้น
แต่พันธกิจหลักของพวกเขาคือการเชื่อมโยงโครงข่ายค่ะและบางครั้งเนี่ยคอขวดที่ใหญ่ที่สุดของการเชื่อมโยงมันกลับไปกระจุกตัวอยู่ที่รอยต่อของเมืองหลวงและปริมณฑลนั่นเองค่ะ
อ
๋
อใช่เลยครับอย่างสะพานพระราม4ที่5แยกปากเกร็ดเนี่ยผมขับผ่านบ่อยมากๆมันคือสะพานคอนกรีตขนาดมหึมาที่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะรถติดหนึบทุกเช้าเย็นผมก็เพิ่งรู้จากเอกสารเจาะลึกชุดนี้แหละครับว่าอ้าวเป็นผลงานของกรมทางหลวงชนบทเหรอทำไมแบบเมืองใหญ่ๆหรือหน่วยงานผังเมืองถึงไม่เป็นคนทำเองล่ะครับ
ก็เพราะว่าถนนและสะพานเหล่านี้มันไม่ใช่แค่ถนนในเมืองทั่วไปไงคะ แต่มันคือส่วนต่อขยายของ missing link และ bypass ขนาดใหญ่เลย
ที่เราคุยกันตอนแรก
ใช่ค่ะอย่างโครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรมโครงการวันนครอินหรือว่าถนนตากสินเพชรเกษมที่ไปบรรจบกับวงแหวนรอบนอกรวมๆแล้วก็กว่า40กิโลเมตรเลยโครงการพวกนี้เขาทำหน้าที่รับช่วงต่อจากถนนสายรองค่ะ
รับช่วงต่อยังไงครับ
ลองคิดดูนะคะต่อให้ถนนในต่างจังหวัดจะเรียบแค่ไหนมะเขือเทศมาถึงแบบไม่ช้ำเลยแต่ถ้ารถบรรทุกต้องมาติดแงกอยู่ตรงรอยต่อเข้ากรุงเทพเป็นเวลา3ชั่วโมงมะเขือเทศก็เน่าเสียอยู่ดีค่ะ
จริงด้วยครับมาพังเอาตอนจบ
ใช่เลยค่ะกรมทางหลวงชนบทจึงต้องรับผิดชอบในการทะลวงคอขวดเหล่านี้เพื่อให้เส้นเลือดฝอยสามารถสูบฉีดเข้าสู่หัวใจหลักทางเศรษฐกิจได้อย่างสมบูรณ์ค่ะ
โหเป็นการอธิบายที่ทำให้เห็นภาพรวมของการขนส่งทั้งระบบเลยครับเนี่ยแล้วไม่ใช่แค่ในกรุงเทพด้วยนะครับผมเห็นข้อมูลว่าในภูมิภาคเขาก็ทำถนนวงแหวนรอบกลางเมืองเชียงใหม่มีทางลอดทางข้ามแล้วก็ยังสร้างถนนตามผังเมืองรวมอีกตั้ง110สายทางรวมระยะทางกว่า130กิโลเมตร
เยอะมากเลยนะคะ
ดูเหมือนว่าที่ไหนมีปัญหาข้อขวดที่นั่นก็จะมีหน่วยงานนี้เข้าไปจัดการอ๋อมีอีกตัวเลขหนึ่งที่ผมว่าเราข้ามไปไม่ได้เลยคือการสร้างทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวถึง 1,600 กิโลเมตรแล้วก็ทางเข้าโครงการพระราชดำริอีก200กิโลเมตร
ใช่ค่ะ
แล้วก็มีสะพานอีกตั้ง500แห่งที่เชื่อมชุมชน2ฝั่งแม่น้ําในภูมิภาคคือ500สะพานนี้ไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับทําเยอะมาก
ถ้าเรามองลึกลงไปถึงผลกระทบนะคะสะพาน500แห่งนี้เปลี่ยนวิถีชีวิตคนระดับพลิกฝ่ามือเลยค่ะ
ยังไงครับ
ลองจินตนาการถึงชุมชน2แห่งที่อยู่ตรงข้ามกันโดยมีแม่น้ำก้องขวางกั้นกลางดูนะคะสมัยก่อนเนี่ยการจะไปมาหาสู่กันต้องรอเรือข้ามฟากซึ่งกลางคืนเขาก็หยุดวิ่งหรือไม่ก็ต้องขับรถอ้อมไปหาจุดข้ามแม่น้ำที่ไกลออกไปเป็นชั่วโมง
โอ้ลำบากเลยนะครับแบบนั้น
แต่พอมีการทอดสะพานลงไปการเดินทาง1ชั่วโมงถูกหดเหลือเพียง2นาทีค่ะโรงเรียนฝั่งโน้นเด็กฝั่งนี้ก็ข้ามไปเรียนได้ตลาด2ฝั่งแม่น้ำก็รวมกันเป็นเศรษฐกิจพื้นเดียวสะพานแค่แห่งเดียวเนี่ยสามารถเปลี่ยนมูลค่าทางเศรษฐกิจของพื้นที่รอบๆได้อย่างมหาศาลเลยค่ะ
ฟังดูเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่มากครับแต่ผมต้องขอเบรกแล้วก็ดึงกลับมาสู่ความเป็นจริงนิดนึง
ได้ค่ะว่ามาเลย
คือเราพูดถึงถนนรวม 45,000 กิโลเมตรสะพาน500แห่งแล้วก็จุดเสี่ยงที่ต้องปรับปรุงอีก 2,300 แห่งแล้วพันธกิจของกรมก็ระบุไว้ชัดเจนว่าต้องดูแลทั้งหมดนี้ให้ไร้หลุมบ่อคำถามคือพวกเขาทำได้ยังไงครับ
น่าคิดนะคะ
ใช่ครับคือผมนึกภาพองค์กรราชการที่ต้องจ้างพนักงานเป็นแสนคนหรือมีงบประมาณมหาศาลเพื่อแบบซื้อรถลาดตระเวนขับตรวจถนนทุกตารางนิ้วทุกวันซึ่งเอาจริงๆมันดูเป็นไปไม่ได้เลยในโลกเป็นความจริง
คุณตั้งข้อสังเกตได้เฉียบขาดมากค่ะคือถ้าบริหารจัดการแบบราชการยุคเก่ามันไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่จะดูแลพื้นที่กว้างขนาดนี้ด้วยตัวคนเดียวต่อให้มีงบประมาณไม่จำกัดก็ตามคุณเจสำคัญที่พวกเขาใช้แก้ปัญหานี้คือการทำ decentralization หรือการกระจายอำนาจค่ะ
อ๋อกระจายให้คนในพื้นที่ดูแล
ใช่ค่ะพวกเขาไม่ได้จ้างพนักงานเพิ่มนะคะแต่พวกเขาใช้เทคนิคฝังตัวเข้าไปในชุมชนเลยผ่านกลุ่มคนที่เรียกว่าอาสาสมัครทางหลวงชนบทหรือที่เรียกสั้นๆว่าอสทช.ซึ่งตอนนี้มีอยู่กว่า 3,000 คนทั่วประเทศค่ะ
อาสาสมัครเหรอครับกลไกการทำงานของคนกลุ่มนี้คืออะไรครับเป็นเหมือนแบบหน่วยสอดแนมให้กรมอะไรแบบนั้นหรือเปล่า
ก็ประมาณนั้นค่ะลองนึกภาพตามนะคะแทนที่ส่วนกลางจะต้องส่งเจ้าหน้าที่ขับรถจากกรุงเทพไปตรวจถนนที่จังหวัดน่านพวกเขาก็ใช้ชาวบ้านที่ใช้ถนนเส้นนั้นทำมาหากินอยู่ทุกวันนี่แหละค่ะเป็นหูเป็นตาให้ถ้าน้ำป่าซัดถนนพังหรือว่ามีหลุมบ่อขนาดใหญ่เกิดขึ้นอาสาสมัครที่ขับรถผ่านทุกเช้าก็จะเห็นก่อนใครและสามารถรายงานตรงเข้าระบบส่วนกลางได้ทันที
อ๋อพอคนในพื้นที่เห็นก็แจ้งเลย
ใช่ค่ะกลไกนี้ช่วยลดเวลาการตรวจพบปัญหาจากหลายสัปดาห์เหลือแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองมันคือการดึงเอาพลังของประชาชนมาอุดช่องโหว่ของข้อจำกัดด้านกำลังคนค่ะ
เป็นวิธีที่ฉลาดมากครับแต่เดี๋ยวนะต่อให้อาสาสมัคร 3,000 คนชี้เป้าได้ว่าหลุมบ่อมันอยู่ตรงไหนสุดท้ายกรมก็ต้องส่งช่างจากส่วนกลางไปซ่อมอยู่ดีไม่ใช่หรอครับแบบนั้นมันก็ยังเป็นคอขวดอยู่ดีหรือเปล่าน
ี่แหละค่ะคือความเหนือชั้นขั้นที่2พวกเขาได้ไม่รอให้ส่วนกลางไปซ่อมทุกจุดนะคะข้อมูลในเอกสารชี้ให้เห็นว่ามีการเปิดหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารและช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้วกว่า10หลักสูตร มีคนผ่านการอบรมถึง 13,500 คนเลยค่ะ
โห 13,500 คนนี่มันเท่ากับแบบเป็นการสร้างกองทัพวิศวกรและช่างฝีมือระดับหมู่บ้านเลยนะครับเนี่ย
ถูกต้องเลยค่ะพวกเขาสอนตั้งแต่การบริหารโครงการการคุมงานก่อสร้างไปจนถึงการขับเครื่องจักรกลหนักเลยค่ะเป้าหมายก็คือการทำให้ท้องถิ่นดูแลถนนหน้าบ้านตัวเองได้ไม่ต้องรอคอยงบประมาณหรือคนจากส่วนกลางทุกครั้งที่มีปัญหายิบย่อย
ผมเห็นด้วยเลยนะว่ามันเป็นการกระจายอำนาจที่มีประสิทธิภาพมากๆแต่ผมก็มีข้อสงสัยตามมาติดๆเลยครับ
สงสัยเรื่องไหนคะ
คือการที่คุณมีเครือข่ายอาสาสมัคร 3,000 คนมีช่างท้องถิ่นอีก 10,000 กว่าคนแล้วแบบกระจายอยู่ทั่วประเทศขนาดนี้คุณจะควบคุมมาตรฐานการทำงานได้ยังไงครับป้องกันการทุจริตยังไงไม่ให้แต่ละหมู่บ้านแบบซ่อมถนนกันตามใจชอบจนเละเทะไปหมด
โอ้โหนี่เป็นความท้าทายระดับชาติเลยล่ะค่ะและวิธีเดียวที่จะควบคุมเครือข่ายที่กระจายตัวขนาดนี้ได้คือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งจนฝังรากลึกไปถึงคนทำงานระดับปฏิบัติการค่ะซึ่งกรมทางหลวงชนบทได้ถอดรหัสสิ่งนี้ออกมาเป็นค่านิยมที่เรียกว่า Rural หรือ Rural ค่ะ
อ๋อรูโลที่แปลว่าชนบทนั่นใช่ไหมครับปกติผมมักจะมองว่าพวกตัวย่อค่านิยมองค์กรอะไรแบบเนี้ยมันดูเป็นศัพท์เฉพาะที่แบบท่องเอาเท่ๆมากกว่าแต่ในบริบทนี้ที่ต้องคุมคนเป็นหมื่นคนมันถูกเอามาใช้เป็นเครื่องมือจริงๆใช่ไหมครับลองถอดรหัสทีละตัวให้ฟังหน่อยสิครับ
ได้เลยค่ะเริ่มจากตัว R ตัวแรกนะคะย่อมาจาก responsiveness หรือการตอบสนองต่อผู้คนค่ะมันคือการเซตมาตรฐานเลยว่าเมื่ออาสาสมัครแจ้งเหตุเข้ามาท้องถิ่นและส่วนกลางต้องมีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างทันท่วงทีไม่ใช่ปล่อยให้เรื่องเงียบหายไปเป็นเดือนๆ
อันนี้สำคัญมากต้องไว
ใช่ค่ะต่อมาคือตัว U ย่อมาจาก uprightness คือความซื่อสัตย์และยึดมั่นในธรรมาภิบาลค่ะข้อนี้ตอบคำถามที่คุณถามเมื่อกี้เลยเมื่อมีการกระจายอำนาจและงบประมาณลงสู่ท้องถิ่นความโปร่งใสคือกรอบป้องกันเดียวที่จะไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในระดับย่อยค่ะ
เข้าใจเลยครับคือถ้าผู้บริหารส่วนกลางลงไปดูทุกไซต์งานไม่ได้ค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์นี่แหละที่ต้องถูกปลูกฝังให้หนักและตัวอักษรที่เหลือล่ะครับ
ตัว R ตัวที่สองนะคะคือ reliability หรือความน่าเชื่อถือค่ะถนนที่สร้างต้องไม่ได้แค่เสร็จตามกำหนดแต่ต้องปลอดภัยและได้มาตรฐานวิศวกรรมด้วยต่อมาคือตัว A accountability คือความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมค่ะในยุคนี้เนี่ยคุณจะไประเบิดภูเขาทั้งลูกเพื่อทำทางลัดโดยไม่สนระบบนิเวศไม่ได้อีกแล้วทุกสัญญาก่อสร้างต้องประเมินผลกระทบอย่างรัดกุมเลยค่ะ
จริงครับเดี๋ยวนี้เรื่องสิ่งแวดล้อมมองข้ามไม่ได้เลยและตัวสุดท้ายแล้วครับ
และตัวสุดท้ายที่ฉันมองว่าน่าสนใจที่สุดเลยนะคะคือตัว L leading edge หรือการรู้รอบและก้าวทันเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน
เดี๋ยวนะ leading edge กับองค์กรที่ดูแลถนนลูกรังและทางชนบทเนี่ยนะครับแหมเป็นการจับคู่ที่คาดไม่ถึงเหมือนกันนะและทั้งหมดนี้มันแปลว่าอะไรล่ะครับเมื่อเราเอา DNA ของวิศวกรกับนักพัฒนาชุมชนมารวมกันเอาโครงข่ายเส้นเลือดฝอยที่ทะลวงปัญหาจราจรตั้งแต่นอกเมืองยันในเมืองมาบวกกับกองทัพอาสาสมัครที่ควบคุมด้วยค่านิยมรูรัล
มันแปลว่าวิสัยทัศน์ของท่านอธิบดีพิชิตหุ่นเซรีอธิบดีกรมทางหลวงชนบทคนปัจจุบันที่ระบุไว้ว่าสร้างถนนเชื่อมโยงโครงข่ายกระจายการเข้าถึงทุกมิติยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนบนการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ย
ครับ
มันไม่ได้เป็นแค่วลีสวยๆที่แปะไว้หน้าเว็บไซต์ค่ะแต่มันคือระบบปฏิบัติการที่กำลังทำงานอยู่จริงๆและพิสูจน์ได้ด้วยระยะทาง 45,000 กิโลเมตรที่เชื่อมประเทศนี้เข้าไว้ด้วยกันค่ะ
โอ้โหเรื่องนี้นำไปสู่คำถามที่สำคัญมากเลยครับถ้าเราหยิบเอาค่านิยมตัวสุดท้ายคือ leading edge หรือการก้าวทันเทคโนโลยีมาผสมเข้ากับเครือข่ายอาสาสมัคร 3,000 คนในยุคที่เราพูดถึงแบบ AI แล้วก็เรื่องดิจิตอลกันทุกวันเนี่ยอนาคตของกรมนี้จะเป็นยังไงต่อไปครับ
โอ้โหถ้ามองไปข้างหน้านะคะความเป็นไปได้มันน่าตื่นเต้นมากค่ะลองจินตนาการดูสิคะว่าในอนาคตอันใกล้เทคโนโลยีดิจิตอลอย่าง IoT หรือ Internet of Things อาจจะเข้ามาเปลี่ยนโฉมถนนสายรองให้กลายเป็นสมาร์ทโรดหรือถนนอัจฉริยะค่ะ
ฮะสมาร์ทโรดยังไงครับ
คือถนนจะไม่ได้เป็นแค่ก้อนหินและยางมาตอยใบ้ๆอีกต่อไปสมมุติว่ามีเซ็นเซอร์ฝังอยู่ในผิวถนนหรือคอสะพานถ้าระดับน้ำในแม่น้ำสูงขึ้นจนเสี่ยงจะเกิดน้ำท่วม หรือดินใต้ถนนเริ่มสุดตัวเซ็นเซอร์พวกนี้ล่ะค่ะสามารถส่งสัญญาณเตือนภัยพุ่งตรงเข้าสู่สมาร์ทโฟนของอาสาสมัครในหมู่บ้านนั้นได้ทันทีแบบเรียลไทม์เลยค่ะ
ว้าวแปลว่าอาสาสมัครเนี่ยไม่ต้องรอให้ขับรถไปเจอถนนขาดหรือว่าหลุมบ่อด้วยตัวเองละ
ใช่เลยค่ะ
แต่ว่าตัวถนนเองต่างหากที่จะเป็นคนร้องเตือนบอกชาวบ้านว่าเอ้ยฉันกำลังจะพังแล้วนะมันคือการเปลี่ยนระบบการบำรุงรักษาจากการแบบตามแก้ปัญหาไปสู่การพยากรณ์และป้องกันล่วงหน้าได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยนะครับเนี่ย
ใช่ค่ะแล้วมันจะช่วยชีวิตคนรวมถึงรักษาทรัพย์สินทางการเกษตรได้มหาศาลเลยมันคือภาพของโครงสร้างพื้นฐานระดับท้องถิ่นที่ฉลาดแล้วก็เชื่อมต่อกันอย่างแท้จริงค่ะ
เป็นมุมมองปิดท้ายที่ทรงพลังมากครับใครจะไปคิดว่าไอ้ถนนเส้นเล็กๆที่เราขับผ่านเนี่ยจะซ่อนกลไกทางเศรษฐกิจการกระจายอำนาจแล้วก็ศักยภาพทางเทคโนโลยีไว้มากขนาดนี้ครั้งหน้าที่ทุกคนมีโอกาสขับรถออกต่างจังหวัดหรือว่าเลี้ยวเข้าทางลัดในปริมณฑลเพื่อหนีรถติดเนี่ยลองสังเกตถนนใต้ล้อรถดูนะครับ
ใช่ค่ะลองสังเกตกันดู
ความเรียบของพื้นผิวความสว่างของแสงไฟหรือสะพานที่ทอดข้ามแม่น้ำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นมาเองเฉยๆนะครับแต่เป็นผลงานจากหน่วยงานที่คอยทำหน้าที่เป็นเส้นเลือดฝอยหล่อเลี้ยงประเทศอย่างเงียบๆตลอดมาสำหรับวันนี้การเจาะลึกข้อมูลของเราก็เดินทางมาถึงบทสรุปแล้วครับ
หวังว่าทุกคนจะได้รับมุมมองใหม่ๆไปต่อยอดความคิดกันนะคะ
แน่นอนครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ